Niels Wolfgang Peters var i mange år en højt respekteret producent og producer for Radiosymfoniorkestret og Radiokoret. Nu fylder han snart 90 og kan se tilbage på et langt liv med mange dramatiske hændelser. For han blev nemlig født i Magdeburg, hvor han gik i skole, og hvor han i 1944 oplevede de voldsomme bombardementer, der lagde hele den gamle by i ruiner. I en række udsendelser fortæller han om sit liv. Og i denne anden udsendelse fortæller han om den anden verdenskrigs slutning, hvor han og hans familie kom til at opleve grænsedragningen mellem de forskellige besættelseszoner på nærmeste hold. Niels Wolfgang Peters fortæller sin historie til Egon Clausen.
I 1943, da bombardementerne over Tyskland tog til, der havde min fars bror, han havde en bror, han var ligesom den fornuftige i familien. Han havde fået den idé, vi skal prøve at finde en lille lejlighed eller par værelser eller noget uden for byen, væk fra byen. Hvis nu Magdeburg skulle blive, man vidste jo, hvordan det var i Köln, Hamburg osv. Man havde jo en forfærdelig erfaring, hvor grusom disse bombardementer egentlig var. Der skaffede han et par værelser i Harzen. I nærheden af, ja, det er en lille bitte landsby, der hedder Appenrode, den ligger i nærheden af Goslar og Bad Harzburg. Og der kunne man så i hvert fald sådan en weekend derovre klappe af. Nu var det sådan, at min far var i det daglige forfærdeligt upraktisk, så han ville helst have os i nærheden. Så derfor var vi jo så meget i Magdeburg, da de bombardementer skete. Men indimellem, der kunne vi godt sådan 14 dage tage til Harzen, for ligesom også for at slappe lidt af, sove lidt ud, og være ikke bange for, at nu kommer der en bombe i hovedet på os. For det gjorde der jo ikke i sådan en lille landsby der. Og der er også en ting, der egentlig også er ret mærkelig. Jeg gik jo på gymnasiet i den tid. Gymnasiet lukkede jo først i slutningen af 44. Og der fik jeg så lov til at passe gymnasiet i Bad Harzburg også. Det er sådan en typisk krigssituation. Når jeg var i Harzen, så kunne jeg tage del i undervisning, i en undervisningsklasse, bare og sidde og høre med, ikke? For ikke ligesom... Der var jo mange familier, der var i samme situation som vi. Det var jo ikke også alene. Så jeg fulgte jo også lidt undervisningen i Harzburg på gymnasiet der.
Men da Magdeburg så var blevet på det nærmeste udslettet, og ja, I havde reddet livet...
Der var det, at vi på opsamlingsstedet til Røde Kors kunne sige, vi har et nødkvarter i Harzen.
Og der tog vi så hen.
Og der skaffede Røde Kors os hen. Ikke? Og men, så var vi der til resten af krigen.
Ikke? Men din far...
Han måtte blive i Magdeburg. Han var politimand.
Og I kendte ikke hinandens skæbne?
Nej, det er lidt senere hen. I begyndelsen, mens amerikanerne endnu var et stykke fra mellem Tyskland, der havde man jo endnu en vis postmulighed, man kunne skrive til hinanden, hvad man senere så ikke kunne mere. Ikke? Men der i Harzen, der oplevede vi så amerikanerne, og det må man jo kalde vores befrielse.
Altså amerikanerne, det var dem, der kom. Hvordan var det?
Oha. De kom, altså vores orienteringsmulighed, det var jo den tyske radio. Og den var selvfølgelig stadigvæk præget af det totale sieg, og så videre, og så videre. Og så på et eller andet tidspunkt, der hørte vi så, nu var en amerikansk pansergeneral Patton med sine tanks, han var nået frem til Göttingen. Og der var vi klar over, så kan det ikke tage så lang tid, før de kommer her. Og ganske rigtigt, pludselig hørte vi nogen råbe, amerikanerne kommer. Der hvor vi havde de værelser, det var en gammel vandmølle. Og der kom en og sagde, vi kan se de amerikanske tanks dernede der, og vi må kontakte, og på en eller anden måde, og så sømme de nogle laner på kosteskaft, og stod og vinke med, og da tanken så kom nærmere, så bad de mig, om jeg skulle gå i møde og fortælle dem, der var ingen soldater her på vandmøllen der, og det gik jo altså med bævende knæ, hvor var jeg bange, og hvor var den tank der stor. Der sad ovenikøbet nogle sorte soldater oven på tanken der, og de pegede jo med det, jeg skal være på os, naturligvis. Men de gjorde os ikke noget. De stoppede op, og så sprang de jo ned og tog os i nærmere øjesyn. Og så ville de, så advarede de os, at vi måtte absolut fortælle dem, hvis der var nogle tyske soldater i nærheden. Men det var der ikke. De var flygtet. De var væk. Det var så pudsigt. Der var en sort soldat. Jeg sagde til ham, "We are from Magdeburg." Og han forstod Mexico. Og så begyndte han at give nogle chokolader frem, og jeg ved ikke hvad, og jeg tykker om mere, ikke? Han blev sådan, jeg ved ikke, sådan rigtig flink, som om vi var landsmænd, altså. Naja, men det var jo ikke så længe, så skulle de jo videre selvfølgelig, og så fik vi jo vores ordre, at vi måtte ikke gå ud, før vi blev opfordret til det. Og der måtte aldrig være mere end 3 personer et sted at samles. Og så var der naturligvis med det samme udgangsforbud om aftenen, og det blev mørkt og alt det der. Nu var det jo en lille landsby, der var jo ikke så forfærdeligt meget der. Men det var så heller ikke længe, så kom der en jeep, det var den første jeep, jeg så i mit liv, med en højtaleranlæg og et perfekt tysk, der forklarede de så, hvad der nu skete, og hvordan befolkningen skulle forholde sig, og man måtte naturligvis altid tage til følge, hvad besættelsestropperne fortalte os. De drog så videre, og så kom der jo andre amerikanere naturligvis. Og der er det særlige ved den lille landsby der, den får stor betydning for os nemlig. Der er floden Eker, den danske turister formentlig kender fra Goslar. Der er sådan en meget lille rivende. Begge er det jo nærmest, flod er måske for mig sagt, men jo, nogle steder er der. Men i hvert fald, den fører også forbi Appenrode, og Appenrode havde en stor landevej, faktisk den eneste sådan rigtige landevej i nærheden, der førte lige forbi, til dels gennem landsbyen, men i hvert fald den førte forbi og videre mod Wernigerode, Ilsenburg og alt det der. Og over den lille flod der, Eker, der var der en bro, og den bro var åbenbart meget vigtigt for amerikanere, og så kom der også engelske tropper til. Så de bevogtede den. Nu var der også sådan, floden gik sådan, den lå nede i sådan lidt dyberliggende leje. Så den var nok ret vigtigt for dem, ellers gjorde de jo ikke at passe sådan på den. Jeg havde et meget godt forhold til de, på det tidspunkt var der nogle englænder. Jeg snakkede med dem, og de gav os store hvide franskbrød, som altså noget, som man jo ikke kunne købe eller se. Og lidt te, og jeg ved ikke hvad, og min mor var jo lykkelig hver gang. En dag, jeg kommer der forbi, så kalder den ene mig til sig og siger, "Oh, you better go home, tell your parents, tomorrow the Russians will be here." Og hvad var nu det for noget sludder russerne? De var jo 80 kilometer væk, eller 90 kilometer. De mødtes jo i Magdeburg. Den ene side af elben, der stod russerne, og på den anden stod amerikanerne og englænderne. Og de vestlige tropper gik ikke over elben. Man havde jo lovet Stalin i sin tid. Han skulle erobre Berlin, og selvfølgelig det omliggende land. Der var jo ikke så langt fra Magdeburg til Berlin. Far, han forrette sin tjeneste fortsat på politipræsidiet, som også var blevet ramt, men ikke helt ødelagt. Og der var hurtigt etableret alt muligt, hvor han så arbejdede. Og da russerne nærmede sig, altså fra Østfronten, ikke, der var den politi, jeg var en politikommandant, eller hvad skal vi kalde det, politidirektør eller mester. Han var en meget forstående mand. Han var klar over, at han ville ikke have sine folk til at falde i russernes hænder og blive slæbt af sted som krigsfanger. Så han løslede dem alle sammen. De kunne bare forsvinde. Og det gjorde far også. Han skjulte sig først et sted undervejs, inden han, jeg ved så ikke engang, hvordan han kom til Harzen, men det gjorde han jo altså. Om han gik eller hugget en cykel, eller ja, det Det kan jeg ikke huske. Det har han jo nok fortalt, men det kan jeg ikke. Men far var så hos os, og jeg styrte så hjem efter den besked der med russerne. Og min far så med det samme signalslud, og russerne, de står på den anden side af Elben, og amerikanerne og englænderne, de har den vestlige del af byen. Nå ja, men de har måske drukket lidt for meget dernede. Eller. Så det er noget sludder. Ikke? Men samme nat, der hørte vi utrolig mange troppebevægelser. Men det var jo forbudt, og man måtte ikke sådan kigge ud af vinduet om natten og alt det der. Der var nærmest sådan med foretrukne gardiner der. Og man måtte slet ikke gå udenfor og kigge. Der var stadigvæk der. Jeg kan ikke huske, om det var klokken 9 om aftenen, eller hvornår, hvor der så var absolut udgangsforbud. Næste morgen, jeg var en af de første, der var op og åbner døren, og så tror jeg ikke, jeg ser rigtigt, så render der nogle små mongolske, russiske soldater rundt i en forfærdelig forfatning. Nogen havde ikke engang støvler på. De havde sådan nogle lapper bundet omkring. Altså, når man tænker på amerikanerne, de så jo nærmest ud, som var det i paradeuniform ved siden af. Det viste sig, så det fik vi jo så hurtigt at vide, at nu var man ved at etablere denne zoneinddeling i Tyskland, som Stalin og Roosevelt og Churchill havde fundet frem i Berlin. Man skulle dele Tyskland ind i besættelseszoner, russiske, engelske, amerikanske og franske. Den var trådt i kraft. Og vi boede præcis på den russiske side. Præcis. Den landsby var grænse af landsbyen mod britterne. Det var selvfølgelig ikke særlig sjovt. I begyndelsen, de var ikke som amerikanerne, at vi fik noget skjul en gang eller sådan noget. Uha. Der var man virkelig bange, og jeg kan huske, at min mor var rædselslet. Du deutsche Frau, kom her, råbte de, og de tog jo hvad de kunne få fat i, altså det var ikke rart, det var det ikke. Og min søster, som ikke var, jeg var bare yngre dengang. Jeg var altså 16, da krigen sluttede, og hun var 5-6 år, ja, hun var 10-11 år. Ikke? Så selv hende måtte man holde der væk, når de er der. Så det var en meget ubehagelig affære. Men det forbedres en lille smuler egentlig hurtigere, end vi kunne tro. Jeg skal lige sige, at grænsen mellem øst og vest var jo ikke, som det var i de senere år, hvor DDR kom med lukket og mineret, og gennem hele Tyskland gik jo pigtrådet der. Sådan var det ikke der. Det var en åben grænse. Det var en grænse, naturligvis, det er klart, men, og det var bevogtet på begge sider. Man ville jo ikke have, at nazister flygte fra det ene til det andet, og havde måske forbindelse eller bekendte, hvad ved jeg, som kunne hjælpe dem, skjule dem, hvad ved jeg. Så grænsen var der. Og ja, det er også noget pussy noget. Far måtte jo selvfølgelig registrere sig i byen, for han var jo ingen fastboende der, ligesom vi tidligere var registreret der på borgmesterkontoret, eller hvad det nu var. Og der stod jo så også, at han havde været musiker der i Marteburg, og så bagefter, da operan lukkede, var han så politibetjent i. Og det kom man jo hurtigt i forhør hos nogle russiske officerer der. Men de fandt jo så også ud af, at det må være rigtigt, hvad far sagde. Så de ville have, han skulle indtage sådan en form for politibetjent i landsbyen og sørge for, at folk gjorde, hvad de skulle. Og der husker jeg en vanvittig oplevelse. Min far, der aldrig har været i nærheden af næst, han skulle køre et polsk tvangsarbejder. Der var jo mange tvangsarbejdere under krigen i Tyskland. Polakker og russere, som tyskerne havde slæbt, der skulle arbejde ud i marken. For bønderne, ja, de fleste var unge, de var jo ved fronten, ikke? Og de var jo dog nok kommet hjem fra krigen, hvis de overhovedet kom hjem. Så der var så et par, det var polakker, de skulle giftes. Og så var der jo sådan en hestekuskvogne, næsten ligesom, når dronningen kører til, bare ikke så flot, kører til Christiansborg. Sådan en skulle de transporteres til den russiske kommandant, han foretog så en eller anden form for forvielse med de to russer der. Og min far, han skulle sidde på og styre den der to heste og sådan det. At det må have været ualmindelige fredelige heste for hvordan han klarer den. Jeg ser bare det syne nu. Far havde sådan en hvidt armbånd, og der står så politi på, ikke? Og det er sådan, der er selvfølgelig hundredvis af oplevelser, og det kan man slet ikke berette alt.
Men hvor længe boede I så der?
Der boede vi til, ja, oha, ja. Altså det er som en røverroman, det jeg fortæller jer. Men det er desværre sandheden, eller gudskelov sandheden, må vi også sige. Far var naturligvis interesseret i at komme i gang igen med at spille på sin violin. Men han var klar over, at Magdeburg, det kunne slet ikke nytte noget. Den var ødelagt. Og han havde ikke rigtig lyst til at komme ind i den russiske zone og bo der. Det syntes han ikke, at både jeg og også min søster skulle opleve og blive opdraget til. Så vi ville gerne over på vesttiden. Og vesttiden, det betød bare ganske få kilometer, måske 3, måske 4. Der var den næste by, der hed Lochtum. Og der var englænderne. Vi lå op ad den engelske zone. Amerikanerne, de var jo i Bayern og Sydtyskland. Det var området for amerikanerne. Så nu var der englænderne. Og far var meget frisk på den måde, at han tog ofte sin violin og gik ned på krogen, hvor russerne jo sad og pimpede deres, hvad de nu har, kartoffelsnaps og alt, hvad de rare tiltag, det var spønderne. Og spillede på sin violin. Og det kunne de jo godt lide. Så far var på en måde, kan vi kalde det, lidt populær blandt de russere. De vidste i hvert fald, hvem han var. Det var ham, der spillede os. Og så er han opsynsmanden, politimanden her. Og der var sådan en lille fyr, ja, han var sibirier, der var han, hvor han nu kom fra, det ved jeg ikke. Han, og jo, jeg må også lige sige, mange af de russer, de kunne forbløffende meget tysk. Man kunne, om ikke føre samtaler, men man kunne sagtens gøre sig forståelig. Og den lille fyr der, som havde vagt op i det område, hvor vores vandmølle lå, det vidste vi. Vi har jo set ham mange gange rende rundt der. De patrullerede der og blev også, der blev, var folk, der ville snige sig over grænsen. Nogen, der var i vest, var løsladt fra fangenskab. Ja, de ville jo gerne over til familien, hvis de boede i øst. Og der blev, de blev bare løsladt, og så måtte de jo selv. Ikke? Så de forsøgte selvfølgelig at snige sig over. Og russerne, der de råbte støj der, så var det bare med at blive stående, ellers så skød de, ikke? Så mere åben var grænsen jo, altså trods alt ikke, det var jo strengt bevogtet. Og på den anden side var der også englænderne, men de var nu knap så voldsomme som russerne, men de var der. Nå, men den der lille fyr, den der lille russer der, min far havde sit armbåndsur, og Uri, som russerne sagde, Uri, det var noget, der var noget værd. Så far forærede ham det der Uri der. Og jeg ved ikke, om man også fik noget. Mener far havde sådan en flaske snaps, som bønderne jo havde lavet, og kartofler og ro, og jeg ved ikke hvad. Men i hvert fald, far forklarede ham, mamushka, mamushka, og så pegede han hele tiden på nabobyen. Og det betød jo, at min mor derovre, ikke? Så. Og han forstod åbenbart, hvad der var mening, at vi ville gerne derovre. Og så var det, at han lod os gå en sen aftenstund. Mine bedsteforældre, dem havde vi taget med fra Magdeburg. De var med os. Og de, undskyld, der skete jo det, at min bedstefar døde der i området.
Ja, altså jeres bedsteforældre, de var med.
Hvor bedsteforældre
døde din bedstefar?
Kom med fra Røde Kors stedet i Magdeburg til Harzen. Vi sagde, at vi tager dem med. Der må være mulighed for, at de kan bo et sted. Og det kom de også til at bo, naturligvis. På en eller anden, hos en eller anden bondegård der.
Og så døde din bedstefar?
Så skete det frygteligt, at min bedstefar døde der, ja.
Så I var en lille gruppe på fjern?
Ja, og vi kom så over på vestsiden til briterne.
Fordi I kendte og havde bestukket den der...
Den der lille mongol, eller hvad har du været?
Det er ærlige, præcis. Her. Ja, han lod jer passere.
Han lod os passere, og det var jo egentlig meget, meget spændende. Ville han nu kassere fars ure og hvad han ellers havde, og så bagefter arrestere os og måske blive belønnet, fordi han havde fanget nogen, der ville væk fra
Men det lykkedes.
Vi kom over på den britiske side, og der var vi igen så usandsynligt heldige. Der var en ung engelsk officer, var han løjtnant eller noget i den stil i hvert fald. Han så min fars violinkasse, som jeg havde under armen. Min far havde sin gamle mor og hjalp hende. Han var selv en meget, meget musikinteresseret mand. Og musik, det var alt for ham. Og det var ham, der skaffede os et sted, hvor vi så kunne være. Ved bare gå ind et sted og så, hvor mange værelser der var, og to værelser der, det var så vores. Og de bønder der, de var jo... Det var jo vrede, men der var jo ikke noget at gøre, om militæret sagde, eller besættelsestropperne sagde, hvad der skulle gøres, og så blev det gjort. Og på den måde fik vi et sted at være på vestsiden, i Lochdo.
Ja, I kom så ind i det, der blev til Vesttyskland.
Ja. Så var vi, jeg nu i dag, er det jo ikke, men det var jo dengang altså den britiske zone.
Ja.
Og der var vi var der ikke så forfærdeligt længe. Ja, hvor er vi henne nu? Vi er vel henne i oktober 45, november 45. Men den englænder der, han kom meget hos os. Egentlig var der jo stadigvæk fraterniseringsforbud, men de rettede sig jo ikke efter ret meget. Det var jo sådan et virvar det hele.
Kom han, fordi han interesserede sig
for musik? Ja, og så også jeg kunne jo snakke lidt. Min far kunne også lidt engelsk. Ikke så meget, men han kunne sagtens snakke med ham. Og så far spillede for ham. Det var det store nummer, ikke? Far begyndte jo at øve naturligvis. Han ville jo komme i form igen til at håbe på, at vi kunne komme videre et eller andet sted hen i et orkester, hvor han så kunne arbejde og tjene og forsørge os. Så efter ganske kort tid, der kom ham englænderen der en dag og sagde, i den britiske militære radio i Hamburg, der havde man sagt, at nu skulle radioorkestret i Hamburg, det skulle gendannes, og så selvfølgelig spille for ikke mindst besættelsestropperne. Man appellerede til, at folk, der følte sig kvalificeret til at spille i sådan et fornemt orkester der, at de kunne melde sig, og så ville blive så indkaldt til nogle prøver. Og det var lettere sagt end gjort, fordi man måtte egentlig ikke, jeg kan ikke helt huske, hvordan det var, men man måtte ikke forlade sin bobil, uden at man havde en tilladelse. Man var jo også interesseret i ligesom at finde ud af, hvor er... Der må jo være nogle nazister, vel? De var ikke alle sammen gode tyskere, ikke? Så man var absolut registreret, hvor man befandt sig. Og specielt også nu, også der kom fra østtiden der måtte man jo... måtte jo vide, hvad er det for nogen, der kommer? Er de på flugt fra noget, ikke? Er de... Nå, men i hvert fald... Han havde så hørt det der og fortalte så, om ikke det var noget for min far. Og min far var jo helt syg, hvis han kunne det. Men hvordan kunne han komme til Hamburg? Og der var det igen ham englænderen, og ved hjælp af hans overordnet selvfølgelig. Der gav far en tilladelse til at tage til Hamburg, som var, som at sige, hovedstad for den britiske besættelsesområde, den britiske zone, som det hed. Og der var jo noget jernbanetrafik som sådan, var jo, det var jo slet ikke i gang, det fandtes jo ikke rigtigt. Men der gik selvfølgelig tog, og det var jo ofte militærtransporter, ikke mindst fødevarer, der skulle ind til ja, nu i det tilfælde til Hamburg, eller også undervejs til Hannover, og det var jo sammen også en stor by, der også var i et øde der. Men det lykkedes for at komme med sådan et tog. Der blev hængt en vogn bagved, og de tyskere, der havde tilladelse til at flytte sig, de kunne så sidde i sådan en vogn. Ikke? Og far kom til Hamburg, som han kendte byen, men han var jo fuldstændig rystet. Det var jo, det ligner jo Hiroshima det meste af det, en indvendig by. Men han fandt der ud af, hvor NDR lå, altså Norddeutscher Rundfunk. Den lå i en forstad til Hamburg, der var radiohuset og hele deres anlæg der. Far kom derud og fik også spillet for Schmidt Itterstedt, var den dirigent, man havde bedt om at reetablere orkestret. Og skønt nok, så ville Itterstedt gerne have far. Og så siger han til min far, som opholdssted kan vi henvise til, der var så mange højbunkers, som man havde flere steder. Altså sådan nogle kæmpe store betonkolosser, hvor befolkningen havde søgt beskyttelse for bomberegnen under krigen. De var så etableret med nogle feltsenge, og NDR rådede dengang over sådan en bunker. Det var vel Sternschanze i Hamburg. Den lå der i mange, mange år. Man kunne ligefrem ikke komme af, men den var så armeret, man kunne ikke bare springe den væk eller på nogen måde. Jeg ved ikke, hvad der er nu, om noget eksisterer nu, men i mange, mange år har den eksisteret. Der skulle far, ja, faktisk bo og overnatte, ikke? Og det var jo fortvivlende forhold dengang. Og der blev sagt, at NDR arbejdede på, at man skulle lave en barakby til deres ansatte på området for Norddeutscher Rundfunk. Det kom vel også senere hen, men far afslog med det samme og sagde, hvad med min familie? Familie, sagde de. Jamen, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Der var jo 100.000, der var uden bolig og uden noget som helst, og levede i kælder og hvad ved jeg. Vi kunne ikke få tilladelse til at komme til Hamburg. Det galt kun far. Og der afslåede far. Han ville ikke have, at vi skulle sidde dernede så tæt ved russerne der. Og så skulle han sidde i Hamburg. Det ville han ikke.
Det er Niels Wolfgang Peters, der fortæller sin historie fra sin opvækst under 2. verdenskrig i Tyskland. Det fortsætter i de næste uger. Egon Clausen har tilrettelagt.